Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati. Karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikutangazia kutoka Mombasa nchini Kenya. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, nikitumai kwamba mzima buheri wa afya Alhamis hii ya mwisho mwezi wa Aprili, ikiwa ni tarehe 30. Basi ni mengi tumekuandalia katika awamu hii ya Express. Kama kawaida, huwa tuna habari, alafu burudani, na kumbuka hii leo basi ni siku ya TBT, yani mziki ule wa zilizopendwa. Kwa hivyo tegea hapo tuweze kukujuza mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo.
Kando na corona kuangaisha dunia nzima, tutasikia mahusiano yanayokaribishwa huko Jamhuri ya Kongo katika eneo la Goma.
Pia vile vile idadi imefikia wapi ya mapambano haya ya ugonjwa wa COVID-19.
Usikose kuungana nasi katika barazani, tutakuwa tunakushirikisha kwa njia ya simu. Jiandae kabisa, kuna swali ambalo liko mtandaoni kwa sasa.
Kila siku katika VOA Express tunakupasha kuhusu takwimu za karibuni na habari kuhusu maambukizi ya corona ulimwenguni. Kwa sasa idadi ya walioambukizwa imezidi milioni 3,200,000. Maambukizi yanavyoendelea kuripotiwa barani Afrika, Rais wa Rwanda Paul Kagame ameomba mataifa ya bara hili kuagizia kwa pamoja vifaa vya kupima COVID-19 na vile vya kuwalinda wahudumu wa afya. Kwa mengi zaidi na Patrick Nduimana kutoka Washington.
Kabla ya kuanza matangazo haya, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa imezidi milioni 3,200,000. Vifo zaidi ya 220,000 vimethibitishwa, nao wagonjwa zaidi ya 1,000,000 walipona, imesema ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 duniani, Worldometer. Na hapa Marekani visa vimezidi 1,060,000, zaidi ya watu 60,000 wamefariki, 1,147,000 wamepona. Katika kanda ya maziwa makuu na Afrika Mashariki, idadi ya maambukizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 500 baada ya visa vipya 9 kuripotiwa hapo jana mjini Kinshasa. Maambukizi ya corona yamethibitishwa katika jela la Ndolo mjini Kinshasa. Wafungwa 4 wameambukizwa corona katika jela hilo tangu Jumanne wiki hii, imesema ripoti ya kitengo cha kupambana na COVID-19 nchini humo. Watu 31 wamefariki DRC, 65 walipona. Katika nchi jirani ya Rwanda, wizara ya afya jana imeripoti maambukizi mapya 13, wote hao wakiwa ni madereva wa lori za kubeba mizigo. Rwanda sasa ina jumla ya wagonjwa 225, 98 walipona, hakuna kifo kilichokwisha tokea. Wakati huo huo, rais wa nchi hiyo Paul Kagame ameomba nchi za Umoja wa Afrika kuweka uwezo pamoja kwa kuagiza nje vifaa vinavyohitajika katika kupambana na corona, hasa vifaa vya kupima ugonjwa huo. Ametoa ombi hilo jana katika mkutano kwa njia ya video na baadhi ya viongozi wa Afrika, mkutano ambao ulikuwa unaongozwa na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Uganda nayo imeripoti visa vipya viwili vya maambukizi. Watu hao ni mmoja ni raia wa Uganda mwenye umri wa miaka 24 na mwingine ni mkimbizi wa Burundi mwenye umri wa miaka 21. Wawili hao wanaaminika kwamba walikutana na mkimbizi wa Burundi aliyegundulika kuwa na corona. Hadi sasa Uganda ina visa 81, wagonjwa 52 walipona, hakuna kifo kilichokwisha ripotiwa. Nchini Kenya, idadi ya maambukizi ilikuwa 384 hadi muda wa kuandaa ripoti hii. Tanzania pia ilikuwa haijaripoti maambukizi mapya, ambapo hadi jana ilikuwa na visa 480. Burundi haijaripoti kisa kipya kwa kipindi cha wiki moja sasa. Tukirejea barani Ulaya, Spain, Italy, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Uholanzi, Uswisi hazikuripoti maambukizi mapya katika saa 24 zilizopita. Ubelgiji imeripoti visa vipya 660 pamoja na vifo 93 mnamo saa 24 zilizopita. Russia imeripoti maambukizi mapya 1,799 na vifo 101. Katika bara la Asia, China imeripoti visa vipya 4 katika saa 24 zilizopita. Japani imeripoti maambukizi mapya 70 na vifo 12. Korea Kusini imeripoti visa vipya 4 pamoja na kifo kimoja. Katika kanda ya Mashariki ya Kati, Iran na Uturuki hazikuripoti visa vipya katika saa 24 zilizopita. Amerika Kusini, Mexico imeripoti maambukizi mapya 1,047 pamoja na vifo 163 mnamo saa 24 zilizopita. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa taarifa hiyo. Tukielekea huko mashariki mwa Kongo, wananchi wa Kivu Kaskazini na Bukavu Kusini wamekaribisha hatua ya viongozi wa mikoa hiyo kwa kuwaruhusu tena kuanza uhusiano wa safari za meli na biti kupitia ziwa Kivu ambazo zilisimamishwa tangu Aprili mosi kutokana na ugonjwa wa corona katika miji miwili. Mapema leo mwandishi wetu wa VOA Austin Malvika amekuwa katika bandari ya Goma.
Nina kisikia fiere juu tunaanza tumika juu tukwasha tusumbuka na njala na kiseka kwa njala mingi sana juu ya ugonjwa. Umata vile juu kazi naanza. Tasaidia juu kabisa Bukavu na kisikia fiere shiva Bukavu.
Moise ni raia wa Bukavu akiwa na furaha baada ya serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini kuwaruhusu mara nyingine wananchi wa Bukavu Kivu Kusini pamoja na wananchi wa Goma Kivu Kaskazini kuanza uhusiano mpya na meli pamoja na boti zote kuondoka Goma kuelekea katika mji wa Bukavu na Bukavu kuja mji wa Goma baada ya mwezi mmoja wa usafiri kusimamishwa kutokana na uwepo wa corona.
Tulikuwa tushajiuliza kama tutafanya nini. Maivi guvernera anatusaidia kufungula kwa njia moya vrema iko sawa tu itakuwa itajewa mzuri.
Na kwa sasa wagonjwa wote wakiwa wamepona katika mikoa miwili.
Nimefurahi kuona bato zinaingia. Juni niko napata buchuruzi na wakili yao anakuja lakini sasa alifungia bato hakuna buchuruzi. Mina teseka na mina churuza mafrui orange zinatoka Ijwi.
Heri Frederick kutoka meli salama anasema kwamba wengi walikuwa wamezuiliwa katika mji wa Goma na kushindwa kurudi katika mji wa Bukavu.
Leo tunafuraha kwa sababu population kwanza ilikuwa imeteseka, hawajui kufika kwao. Huko wale ambao confinement iliwakuta Goma na huko wale wengine confinement iliwakuta Bukavu walikuwa mu difficulty ya kufika kwao.
Na watazingatia amri kutoka Wizara ya Afya wakiwa na vipimo katika kila meli.
Na tutabeba watu lakini tutakadirisha, hatutafanya watu wengi, tutarespecte distanciation na ile mamezire barriere ya coronavirus. Mamaske ziko, tuko pia hata na thermometer, vipimo viko kabisa tutawapa.
Wanawake kwa upande wao wakiwa na furaha.
Ma tunafurahi sana jushi ya tunapataka kazi mpaka bato imekuwa na njosa tunakulaka, tunapata kazi njo tunapata vya kuku.
Kuona wataendesha kwa mara nyingine biashara yao.
Leo tuko bien, juu kazi imefika na bakilia wamefika na watakuwa bien.
Ifahamike kwamba gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita amesema kwamba wamechukua hatua ya kuacha wananchi waweze kuhusiana kati ya mji wa Goma pamoja na Bukavu kupitia ziwa Kivu.
Sasa leo gavana anasema trafiki kati ya Goma na Bukavu ianze tena. Tunashukuru sana
kwa sababu wengi walikuwa wamekosa chakula. Usher Malivika, VOA Express, Goma.
Naam, asante sana kutoka nchini DRC mwanahabari wetu huyo Usher Malivika.
Na ukiangalia vile yamefanua katika taarifa hiyo, kulikuwa na matatizo ya usafiri mikoa mingi, watu wana uhasama, lakini sasa wanasema ni wakati mzuri, vyombo vya dola vimekubali kwamba wawe na mahusiano mazuri. Ndio taarifa yake Malivika hapo. Na pale mbele Patrick Ndwimana ametaja kweli idadi ya watu walio na virusi vya corona kweli inazidi kuwa kubwa kila siku.
Ndio,
utafiti ukiendelea vile vile.
Ni taarifa za kushtua kwa kweli kama nchi ya Marekani kupata zaidi ya maambukizi milioni moja. Lakini kama mambo yanavyoendelea, kuna matumaini ya kuweza kudhibiti ugonjwa huo.
Na kweli ukiangalia nchi kadhaa watu wanazidi kunusurika, yani wengine wamepona na kurejea nyumbani. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tuungane na BMJ Mridhi akituletea habari za dunia.
Biashara kwenye masoko ya hisa ya Asia imeimarika leo Alhamisi kufuatia ripoti kwamba kuna matumaini ya kupatikana kwa dawa ya kukabiliana na ugonjwa wa corona. Soko la Japan la Nikkei lilishuhudia ongezeko la pointi 422 ambayo ni sawa na 2.4%, huku soko la Australia la S&P/ASX likiimarika kwa 2.4% kufikia alasiri ya leo. Soko la Shanghai nalo lilishuhudia ongezeko la biashara kwa 1.3%. Masoko ya Hong Kong na Seoul hata hivyo yalikuwa yamefungwa kama maadhimisho ya siku kuu. Jana Jumatano biashara kwenye soko la hisa la New York hapa Marekani pia iliimarika. Hii ni kufuatia ripoti kwamba wagonjwa wa COVID-19 ambao walikuwa wamepewa dawa inayofanywa majaribio iitwayo Remdesivir walipona kwa haraka. Matokeo hayo pia yalisifiwa na mkurugenzi wa taasisi ya Marekani ya kukabiliana na magonjwa ya pumu na ya kuambukizana, Dr. Anthony Fauci. Habari nyingine njema ilitokea Uingereza ambako watafiti wanaendelea kufanya majaribio ya dawa nyingine ambayo huenda ikaanza kutolewa kwa wingi kwa wagonjwa hata kabla ya mwisho wa mwaka huu. Biashara ya kimataifa ya mafuta pia imeendelea kuimarika hii leo. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani haunuii kuongeza muda wa kanuni zilizowekwa awali za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona, zikiwataka wa Marekani kuweka umbali kati yao na kutosogeleana ambao unamalizika hivi leo Alhamisi. Badala yake, Rais Trump amesema serikali kuu itashirikiana na magavana wa majimbo katika juhudi za kufungua shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zimesitishwa. Jana Jumatano, Trump alisema kanuni hizo ambazo zilitolewa katikati ya mwezi uliopita wa Machi zinaendelea kufifia, huku akiendelea kushauriana na magavana kuhusu mustakabali wa biashara na ufunguzi wa shughuli mbalimbali nchini. Baadhi ya majimbo ya Marekani tayari yameanza kufungua biashara na shughuli zingine, lakini maafisa wa afya bado wanaonya kwamba hatua za haraka na za kiholela za kufanya hivyo huenda zikaleta athari kubwa ya kurejea tena kwa wimbi jingine la maambukizi. Ujerumani imelipiga marufuku kundi la Hezbollah lenye mafungamano na Iran dhidi ya kufanya shughuli zozote katika ardhi yake, huku maafisa wa polisi wakivamia misikiti na maeneo mengine yanayotajwa kama yenye uhusiano na kundi hilo. Ujerumani imelitaja kundi hilo kuwa ni la kigaidi. Kabla ya uamuzi huo wa leo, Ujerumani kama tu ilivyo kwa Umoja wa Ulaya ilikuwa imepiga marufuku kitengo cha kijeshi cha Hezbollah, lakini ikiendelea kustahimili shughuli za kisiasa za kundi hilo. Tangazo hilo limesifiwa na Israeli na Marekani ambazo zimesema ni hatua muhimu katika kukabiliana na ugaidi. Hatua hiyo imejiri wakati ambapo maafisa wa polisi wamefanya misako ndani ya misikiti na maeneo mengine katika miji ya Berlin, Dortmund, Munster na Bremen.
Kate juu kwa juu, najua umekuburudisha vya kutosha, lakini tuzitishe kwanza. Kama kuna muda tutakuchezea pale mwisho mwisho wa kipindi chetu cha VOA Express. Sasa ni wakati wa kuangalia barazani. Tulikuwa tumekwambia kwamba tutakushirikisha kwa njia ya simu. Kawaida tumeweka swali mtandaoni.
Sijui kama umelihisi ama umeliona ama umelishuhudia katika siku za hivi karibuni, watu wanazidi kushambuliana kupitia mitandao ya kijamii. Unyanyasaji pia umezidi. Ndiposa tukakuuliza katika mjadala wa leo, kwa nini visa hivi vimezidi vya watu kushambuliana kwa maneno makali katika mitandao ya kijamii?
Na wengi wametaka kushiriki kwa njia ya simu na wengine wakituma ujumbe katika studio zetu za VOA Express. Tuanze nani, Salma?
Naona tuende kule DRC. Tumtafute huyu, anajiita Simforian Kahambwe. Anatokea maeneo ya Lubumbashi, DRC.
Utajiri wa dhahabu huo.
Kabisa. Kahambwe, karibu sana. Karibu kwa mjadala wa barazani.
Hey, nichangie, ninasema hivi, visa hivi vinaendelea kuongezeka. Kwa sababu serikali nyingi vinawaamuru watu wakae manyumbani wakiwa ni maskini. Unaona, ndio maana watu wanakuwa wakitupilia maneno makali na viongozi wa serikali. Hiyo yote ni sababu ni umaskini, watu ni maskini sana.
Kwa hivyo unaona mtu akiwa maskini anapaswa kumnyanyasa mwenzake. Je, maneno makali, watu kurushiana, kushambuliana?
Kwa sababu watu hawawezi kunyanyasana kwa sababu wa maskini. Lakini nasema maneno makali, ninachoweza kuongezea ni kwamba wananchi kama hapa kwetu DRC wajue kwamba corona ni kweli, kwa sababu watu wengi hawaamini. Watu wengi hawaamini. Mnapoambia kwamba corona ipo, lakini wanasema ni mambo tu ambayo serikali inakuwa ikifanya, hatujui sababu gani. Kwa hivyo tunataka watu waelewe na wajue kwamba corona ipo na ni kweli inaua.
Haya, asante sana kwa mchango wako.
Nami nawashukuru sana.
Kutoka huko Lubumbashi, Jamhuri ya Kongo, naona sasa tuelekee katika nchi jirani ya Tanzania, tumtafute Alex. Karibu sana katika matangazo ya VOA Barazani.
Naam, kwa majina naitwa Peter Chayo, ni mkazi wa Busega ya Tanzania. Sababu kubwa inayosababisha watu wanashambuliana kwenye mitandao hasa kuhusiana na taarifa za ugonjwa wa corona ni kule kukosekana kwa uwazi, hasa kwa taarifa juu ya ugonjwa huu wa corona kwa mataifa yetu ya Afrika. Hii inasababisha watu wengi kuingiza itikadi za kisiasa, maslahi yao binafsi, na hata zile kuwa na upeo mdogo kuhusiana na masuala haya, pasipo kujua kwamba hili gonjwa lina athari na linaweza kuingisha uchumi wetu wa taifa letu kwa ujumla.
Sasa, kwa maoni yako, tunaumu wale wanaoshambuliana mitandaoni ama wale wanaokosa kuwapa habari sahihi?
Tulaumu vyombo husika au mamlaka zinazoshindwa kutupatia habari kwa usahihi, ili kuweza kuondoa sintofahamu hizi katika mitandao hii. Kwa maana watu wanabishana katika mitandao kwa sababu ya kukosa majibu ambayo ni ya uhakika, yani kupata mwelekeo ambao unaweza kuwasababisha wao waweze kupata taarifa zilizo bora na taarifa za uhakika.
Sawa, asante sana, shukran kwa kuchangia.
Nashukuru sana, kazi njema jana.
Anakubaliana naye hapa Mkristo Difu, anasema ni kwa sababu ya vyombo vya habari jinsi vinavyowasilisha habari kwa umma.
Na Khairu Ahmed wa TZ pia, huyu anasema watu wamekuwa wana kazi za kufanya, so muda mwingi wanatumia kuperuzi mitandao, na kwa vile wamekuwa hawaonani, so wanaona huko ndo sehemu ya kupaza sauti zao.
Nami hapa nina ujumbe wake Calvin Davis, anasema ni kweli hivi kuna majibizano kati ya Wanyarwanda na Warundi kwenye mitandao ya BBC ya Maziwa Makuu na pia VOA idhaa ya Maziwa Makuu. Wanatukanana kwa sababu ya siasa za nchi zao.
Naye Celestin Vital yeye anatokea maeneo ya Goma kule mashariki mwa DRC. Kwa kweli visa vya watu kushambuliana kwa maneno vimeongezeka pote ulimwenguni, vimetokana na ugumu wa maisha, kwa sababu kila sekta kwa sasa imeathirika, hususan uchumi nchini mbalimbali.
Tuwashukuru wote waliochangia hapo katika barazani, kushiriki kwa njia ya simu na pia kutuma ujumbe katika VOA Express ili kusafiri nasi. Lakini tunakwambia Express bila muziki mambo hayaendi kabisa.
Na kama kawaida siku ya Alhamis tunakurudisha kwa zilizopendwa. Unakumbuka miaka ya nyuma hapo, takriban miaka 12 hivi, kuna kina dada wanajiita Obsession walikuja wakatingisha sana na wimbo wao wa Jangu. Kina dada ambao walikuwa kwa namna yake, manake wanawaita portable wale. Basi sijui Kioko uliwaona, sijui walikuroga na wewe ama vipi.
Waganda hawa bana ni wazuri kwa nyimbo, lakini tupate kibao chenyewe Jangu.
Jungle, jungle, soleil, je m'amène, je m'y vois trop. Tout ça.
Asei, wakati huu wa COVID-19 ni wakati wa burudani. Naona nchi mbalimbali zimekubali wasanii wao wafanye mambo wakiwa ndani. Sijui kama opposition wanafanya mambo kule Uganda ili kuburudisha raia wao.
Kwa kweli baada ya kibao hicho sikuona tena. Sijui, huenda basi wakatujia na mambo mapya. Kwa hivyo bado tunafuatilia.
Na wako sawa.
Aya, VOA Express. Kuna mengi tumekuandalia na leo kitengo chetu cha kama huna kazi. Idadi kubwa ya vijana nchini Kenya wanategemea kazi katika sekta uchukuzi wa umma kama vile kuendesha mabasi, matatu na pikipiki, lakini sasa athari za corona zimeharibu ajira. VOA imezungumza na kijana muendesha pikipiki ya gurudumu tatu maarufu tuktuk hapa Kenya, akielezea hali wanayopitia baada ya serikali kuagiza wabebe abiria mmoja pekee.
Kwa majina naitwa Jacob Mwandwa, nikiwa mwendeshaji wa tuktuk. Nimekuwa kwa hii biashara kwa muda, kwa sasa wakati wa corona tena si kidogo, imebadilika sana. Kusema ukweli, vijana wanapoteza nafasi ya kazi, maana hii ni ajira ya vijana haswa, kwa sababu watu wengi wameweka tuktuk zao kwa sababu ya sabu ilikuwa ni 1000, then sasa wamesema kwamba tupeleke 500, na hiyo 500 kuipata pia ni ngori, ni kazi kubwa. Mimi napata 200-300 ndio napeleka watoto nyumbani, ili hali nilikuwa nimezoea kupeleka shilingi 700-800. Sasa unakuta kwamba kidogo ni ngumu, ili hali sasa county inataka pesa yake full, ile ya ushuru wanasema ya parking, ambayo parking hatuyonangi, lakini sisi tumeamua kulipa tu 1200 kwa mwezi. In fact tuktuk inalipa pesa nyingi kuliko insurance, kwa sababu tuktuk parking tunalipa 15,000 ili hali insurance shilingi 5,000. Tukawa kilio chetu ni kwamba hii pesa sahi tunawapata si pesa, na wengine hata mfidi waache hiyo kazi. Yale masharti mapya, serikali kuu inasema kwamba tubebe mtu mmoja. Lakini kule kubeba mtu mmoja haimake sense, kwa sababu kama tuktuk itabeba mtu mmoja, bodaboda atabeba mtu mmoja, na matatu wabebe watu wawili kwa ile kiti ya nyuma kwa mfano. Hii tuktuk inatoshana na matatu, kwa hivyo inaweza beba watu wawili. Tukaomba kwamba tupewe tubebe watu wangapi? Wawili kama inawezekana. Sitakuwa tofauti na bodaboda. Maana hii yetu ni tuktuk, ina nafasi ya kutosha. Sisi kama waendeshaji tutahakisha wale watakaokuwa wakiingia kwa tuktuk wameosha mikono yao, wamevaa mask, na kama mtu ni abiria na hajavaa mask anataka kunawa mikono asiingie kwa tuktuk, tutambeba. Hivyo ndio tumepanga. Kwa hivyo tukasema kwamba shilingi zile tunabeba ni shilingi 50. Hiyo niko chini sana. Tupewe watu wawili, itakuwa ina make sense kiasi, tutajikakamua tu. Kile kidogo tunapata tunaridhika, maana ni kwa msimu, kwa wakati huu kuna corona. Vijana wa tuktuk na pikipiki hawana tofauti, maana ni vijana wamejiajiri. Mtu amenunua pikipiki yake ajiendeshe, amenunua tuktuk yake ama ameajiriwa apate ajira. So unakuta kwa wakati huu ajira hakuna. Hao watu wamebidi wakae nyumbani, kwa sababu akisema atabeba kama ni tuktuk abebe mtu mmoja, anaenda nyumbani kana kwamba hakuwa kazini. Mtu wa pikipiki naye unakuta kwamba hana uwezo wa kununua sanitizer, na ni watu wa kupata mapato ya chini. Sio, unakuta kwamba ujira wa hawa watu haupo, umepungua, na sipopungua umeanguka kabisa, hawana kitu. Mtu alikuwa anapeleka 500 ama 700, sasa akipeleka 200, hiyo kweli watashiba, nyumba italipika. Kitambo nilikuwa napata 700 na najipanga nayo hata kama itoshi, kwa sababu ndio kazi. Hiyo 700 wa abiria nao unakuwa mnagawana. Sasa mapato yakashuka mpaka 800, ukipata zaidi labda 1,000. Sasa hiyo utajipanga nayo kulingana vile maisha yalivyo, lakini sasa ni kama hatupati.
Ulifanya mahojiano na kijana huyu, anakuelezea kazi iko vipi kwa hivi sasa na changamoto hizi za COVID-19.
Kwa kweli, Salma, kitu kimoja amenieleza ni kwamba wanahitaji kuruhusiwa kubeba abiria wawili badala ya mmoja. Kama pikipiki ya gurudumu mbili inabeba abiria mmoja, na ile yao ni karibu na nusu matatu inabeba mmoja, wanaomba wapewe nafasi na serikali wachukue abiria wawili. Naona basi tuelekee kwingineko, ambako ni masuala yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na hivi tunaungana naye mwenzetu Harrison Kamau.
Alhamisi vipi popote ulipo mwana VOA Express, natumai kwamba umeendelea kujikaza katika kipindi hichi ambacho kwa kweli si cha kawaida kutokana na virusi vya corona kubadilisha hali ya maisha kama ilivyozoeleka. Tangu mataifa tofauti kuchukua hatua za kuzuia na kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo, kwa hakika hali ya kiuchumi na kijamii imebadilika kwa watu wengi. Baadhi ya mambo yaliyochapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii nchini Uganda kwa mfano ni malalamishi kutoka kwa baadhi ya walimu na hasa wale kutoka shule za kibinafsi wanaodai kukosa mishahara yao tangu mwezi Machi kutokana na kuwa wanafunzi wako nyumbani. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor la Uganda, hilo linafanyika wakati wakuu wa shule wakisemekana kuchanga fedha kwa serikali kwa lengo la kukabiliana na COVID-19. Grace Namakula, ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Baptist mjini Kampala, ameambia gazeti hilo kwamba hawawezi kumudu mishahara ya walimu kutokana na kuwa wazazi pia wamekosa fedha za kulipa karo kando na kuwa wanafunzi wamebaki nyumbani. Hata hivyo, mwenyekiti wa shirika la walimu la kitaifa Philbert Baguma anasema kuwa baadhi ya walimu wamegeukia shirika hilo kwa msaada, japo wengi kutoka shule za kibinafsi sio wanachama. Licha hilo, ameomba mashule ya kibinafsi yaliyobakisha chakula kwenye maghala kugawia walimu angalau waweze kujikimu kimaisha. Iwapo hakuna fedha kabisa za kuwalipa mishahara, huenda hali hiyo inajirudia kwenye mataifa mengine mengi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump, wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la Reuters kwenye ikulu hapo jana Jumatano, amesema kwamba nia ya China ni kuhakikisha ameshindwa kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Trump ameongeza kusema kuwa China ilichelewa kufahamisha ulimwengu kuhusu virusi vya corona kwa makusudi ili athari zake zienee. Sasa hivi maambukizi ya virusi hivyo yameathiri pakubwa uchumi wa Marekani, ambao Trump amekuwa akitumia sana kwenye kampeni zake. Trump, ambaye amekuwa kwenye malumbano ya kiuchumi na China kwa muda sasa, hata hivyo hakusema iwapo anapanga kuchukua hatua zozote dhidi ya Beijing. Ni baadhi ya masuala yanayotanda kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwenu wana VOA Express Mombasa.
Asante sana Harrison Kamau, na tunasonga mbele kwa swali la leo. Tumekuuliza hivi, je, utumiaji wa mitandao umebadilika hapo ulipo kutokana na watu kubakia majumbani na amri ya kudhibiti kuenea COVID-19?
Ujumbe wa kwanza hapa unatoka kwake Zohar Majongwe akiwa Port Eliza huko South Africa. Anasema mitandao inasaidia kuelimisha jamii kwa habari za ukweli na pia kupotosha jamii kwa habari za uongo.
Naye Chacha Joseph Manyengo akiwa huko Mombasa, utumizi umebadilika sana kutokana na ongezeko la watumiaji wengi. Ongezeko hili linatokana na kwamba hapo awali, kabla ya virusi vya corona, asilimia kubwa utumiaji ilikuwa ni kufuatilia habari za dunia katika vyombo mbalimbali vya habari.
Maria Bura anasema bila shaka utumiaji mitandao umeongezeka sana kwa kuwa watu hawatembeleani.
Anasema mwingine, hapana, hujabadilika, bali kilichoongezeka ni kupasha habari za ugonjwa wa COVID-19, na washauri watumie mitandao hii vizuri. Huyu ni Jisto Malila wa Mbeya TZ.
Huko huko Tanzania tunaye Katibu Kirigiti, anasema watumiaji wa internet wamekuwa wengi kutokana na kukaa ndani. Lockdown inapelekea kwa kiasi wahusika.
Naye Khairu Ahmadi akiwa anatumalizia sehemu hii akiwa huko Dar es Salaam, ndio umebadilika, kwa sababu watumiaji wamekuwa ni wengi na matumizi kwa ujumla yamekuwa ni makubwa, kwani watu wamekuwa kifuatilia au kupata taarifa huko kuliko kwenye vyombo vingine vya habari.
Asanteni kwenye wote mliochangia, na pia shukrani sana kwako Jean Paul Bin Kayumba hapo Kigali, Rwanda, unasema VOA Swahili mko sawa.
Naam kabisa. Na ndio hivyo basi, mambo yametupa mkongojo. Inabidi tukome hapo kwa siku ya leo. Umekuwa nami Salma Mohamed.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko nikikuaga, ikiwa leo tumekuwa na TBT, tukurejeshe Washington DC.